Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Вярхоўны суд прысудзіў Дмітрыя Канавалава і Уладыслава Кавалёва да смяротнага пакарання. Распачатак крымінальная справа па факце крушэння вайсковага гелікоптара пад Пружанамі. Белнафтахім прапануе ўраду чарговым разам падвысіць цэны на аўтамабільнае паліва.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна. У пражскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Міжнародная супольнасць працягвае рэагаваць на сённяшні смяротны прысуд меркаваным тэрарыстам, якіх вінавацяць ва ўчыненні тэрактаў у менскім метро. Гаворыць дэпутат парламенту Славаччыны Эдуард Кукан.
Гэта трагічная навіна, бо здаецца, што намаганні еўрапейскіх і сусветных структураў прывесці Лукашэнку ў розум не спрацоўваюць. Таму я мяркую, што будзе неабходна ўжыць больш моцныя захады.
Майя Коцы-Яншыч, прадстаўніца ачольніцы замежнапалітычнага ведамства Еўразвязу, паўторна заклікала Беларусь весці мараторый на смяротнае пакаранне.
Высокі прадстаўнік заклікае Беларусь, якая з'яўляецца адзінай краінай у Еўропе, якая ўсё яшчэ ўжывае смяротнае пакаранне, далучыцца да глабальнага мараторыю на пакаранне смерці ў якасці першага кроку да яго ўсеагульнай адмены.
У грамадскай палаце Расіі смяротны вырак назвалі сярэднявеччам. У Расіі дзейнічае мараторый на вынясенне і выкананне смяротных прысудаў. З другога боку, амбасадар Расіі ў Беларусі падтрымаў рашэнне беларускага суду. Нагадаю, першы намеснік старшыні Верхоўнага суду Беларусі Александр Федарацоў асудзіў сёння Дмітра Канавалава і Уладзіслава Кавалёва на смяротнае пакаранне. На судзе Уладзіслаў Кавалёў не прызнаў сваёй віны, заявіўшы, што яго паказанні падчас следства былі дадзеныя пад ціскам. Дмітрый Канавалаў адмовіўся ад паказання ў судзе, а таксама ад апошняга слова. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. Турэччына абвясціла сёння аб замарожванні ўсіх фінансавых аперацыяў з Сырыяй і ўсіх сырыйскіх дзяржаўных актываў на сваёй тэрыторыі. Аб новых санкцыях абвясціў міністр замежных спраў Турэччыны Ахмед Давутоглу. Ён падкрэсліў, што прэзідэнт Сырыі Башар Асад і яго ўрад страціў легітымнасць у вачах Анкары з-за рэпрэсій у дачыненні да апазіцыі, якія працягваюцца 9 месяц. Усе супрацоўнікі брытанскіх дыпламатычных місіяў пакідаюць Іран пасля ўчорашніх нападаў на будынкі пасольства ў Тэгеране. Кандыдат на прэзідэнта самаабвешчанай рэспублікі Паўднёвая Асетыя Ала Джыоева выставіла ультыматум дзейнаму прэзідэнту Эдуарду Какойты з патрабаваннем адмяніць рашэнне Верхоўнага суду, які напярэдадні прызнаў несапраўднымі прэзідэнцкія выбары. Раней паведамлялася, што паводле дадзеных рэспубліканскага цэнтра выбаркаму, Ала Джыоева на выбарах у нядзелю апярэдзіла свайго апанента Анатоля Бібілава, які прадстаўляе кіроўную партыю адзінства на 16%. У Егіпце, паводле папярэдніх неафіцыйных звестак, ісламісцкая партыя «Свабоды і справядлівасці» трымае лідарства на першым этапе парламенцкіх выбараў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.com.